Garbė Jėzui Kristui. Mėly klausytojai, džiaugiuosi galėdama jus pasveikinti Muzika Sakra laidoje. Aš, muzikologė Sofija Venskūnaitė, pradedu naują laidų ciklą Kelionė po krikščionybės religinę muziką. Šiandien kalbėsime apie muziką, kuri per amžius lydėjo tikinčiuosius jų tikėjimo kelyje, skambėjo bažnyčiose, vienuolynuose ir širdyse. Tema, kurią nagrinėsime, yra labai svarbi norint suprasti krikščioniškosios muzikos istoriją ir jos vaidmenį tikėjimo praktikoje. Dažnai girdime tokius terminus kaip religinė, bažnytinė, liturginė ir sakralinė muzika. Bet ką jie iš tikrųjų reiškia? Ar jie yra sinonimai, ar turi aiškiai apibrėžtas reikšmes? Per šią laidą mes išsiaiškinsim šių terminų skirtumus ir panašumus, aptarsime, kaip jie buvo suprantami skirtingais laikotarpiais, bei pateiksiu keletą pavyzdžių iš istorijos ir šiuolaikinės praktikos. Tad kviečiu jūs į kelionės po krikščionybės religinės muzikos pirmąją stotelę. Na, o šiuo metu girdėsite brolio Rogerio giesmę Jubiliate Deo, atliekama Didžiosios Britanijos choro Reading Phoenix. Ši giesmė yra viena iš labiausiai atpažįstamų Taizė bendruomenės giesmių. Ji pasižymi paprastumu ir pasikartojimu, kurie yra būdingi būtent šios bendruomenės giesmėms. Pavadinimas Jubiliate Deo lotyniškai reiškia džiūgaukite viešpačiui, todėl ši giesmė perteikia vidinį džiaugsmą, tikėjimą ir pagarbą Dievui. Ji dažnai atliekama liturgijose ar kaip maldos dalis. Giesmę sukūrė brolis Rogeris, Taizė bendruomenės įkūrėjas, kuris siekė suvienyti skirtingų krikščioniškųjų konfesijų žmonės. Dėl šios priežasties ji dažnai girdima ne tik katalikų, bet ir protestantų ar ortodoksų bendruomenėse. Tad kviečiu pasiklausyti šios giesmės. Terminai bažnytinė, liturginė, religinė ir sakralinė muzika visada yra nemenkas iššūkis, net ir patiems muzikologams, nes šie terminai yra persidengiantys, o kartais net ir vardinami kaip sinonimais vienoje ar kitoje meno epochoje. Pagal muzikologo docento daktaro Jono Vilimo sudarytą bažnytinės muzikos enciklopedinį žinyną, bažnytinė muzika apibūdinama kaip sakralinė muzika ar krikščioniškųjų konfesijų religinė muzika. Sudėtinga tiesa, tačiau terminą galima paaiškinti kur kas paprasčiau ir per dvi prasmes – plačiąją ir siaurėje. Pastarąją prasme bažnytinė muzika yra ta muzika, kuris skamba liturginio peigų metu. Plačiaja prasme, bažnytiniai muzikai priskiriami visi kūriniai sukurti pagal šios muzikos žanrus ir atliekami bažnyčiose. Svarbiausi žanrai atsirado iš liturgijos, kurią sudaro dvi pagrindinės dalys – liturginės valandos ir Eucharistija, kuri Romos katalikų bažnyčioje vadinama mišiomis. Muzikologė docentė daktarė Danutė Kalavinskaitė išskiria tris bažnyčioje skambančios muzikos porušius. Pirmasis – apeiginė liturginė muzika skirta išryškinti liturgijos vyksmą ir esmę. Pavyzdžiui, grigališkasis choralas. Antrasis – bažnytinė ar sakralinė muzika. Ankstesniais amžiais ši muzika buvo liturginė, tačiau reformuotoje liturgijoje, tai yra šiuo metu, ji yra netaikoma. Ir trečiasis porušis – tai religinė muzika turinti numanomą religinę tematiką. Ji gali būti atliekama koncertų bažnyčiose metu ir per susikaupimo renginius. Tačiau ji nėra tiesiogiai susijusi su liturginėmis apeigomis. Prie šias kategorijos būtų galima priskirti daugybę šiuolaikinių ir ne tik religinės muzikos kūrinių. Jau greičiausiai pastebėjote, kad bandant įvardinti bažnytinės muzikos termino sampratą, dažnai miniu liturginės muzikos sąvoką. Jų santykis per istoriją buvo dinamiškas, kartais jos neatsiejamos, o kartais aiškiai skiriasi. Taigi, kas ta liturginė muzika? Na, manau, jau pats žodis liturgija nurodo, kad tai muzika skambanti liturgijos metu. Ketvirtajame amžiuje, kai krikščionybė tapo oficialia Romos imperijos religija, liturginės apeigos tapo vis sudėtingesnės, atsirado pirmosios oficialios liturginės giesmės. Šiame etape muzika visiškai sutapo su liturgija. Ji buvo kuriama išimtinai apeigoms, o bet kokia kita religinė muzika dar neegzistavo kaip atskira kategorija. Ankstyvųjų krikščionių bažnytinė muzika buvo vokalinė ir vienbalsė, dar kitaip muzikologų įvardinama monodinė. Instrumentus naudoti liturgijoje nebuvo skatinama, o vėliau visai uždrausta. Beje, tas draudimas rytų bažnyčioje galioja iki šiol. Kaip teigia mano jau minėtas muzikologas docentas daktaras Jonas Vilimas, pavadinamo Milano edikto 313 metais, kurio metu Romos imperijoje įvesta rytų ir vakarų religijų lygybė, bažnytinės muzikos plėtra labai paspartėjo. Pirmiausia, rytų bažnyčioje susiklostė visas liturginis metų ciklas su kiekvienai dienai būdingais skaitiniais, maldomis ir giesmėmis. Šalia paplitusio responsorinio įsitvirtino antifoninis gėdojimo būdas. Liturgija ir bažnytinė muzika tapo iškilmingesnė, įgavo apibrėžtas kanoninės formas, ėmė nykti ankstesniems amžiams būdingas improvizaciškumas. Viduramžiais liturginė muzika pasiekė savo klestėjimą. Šeštajame amžiuje popiežiaus Grigaliaus I liturginė reforma buvo svarbi bažnytinės muzikos raidai. Jis išplėtojo sakralinę liturgiją, sukūrė atgailos sakramento nuostatas, sudarė kanonizuotą bažnytinių giesmių rinkinį. Svarbu paminėti, kad jis sistemizavo grigališkuosius choralus, kurie tapo giedojimo pagrindu liturgijoje. Ši vienbalsė giedojimo forma tapo oficialia bažnyčios muzika ir dominavo šimtmečius. Viduramžių laikotarpiu nebuvo aiškios ribos tarp liturginės ir bažnytinės muzikos. Visa muzika buvo sukurta ir atliekama liturgijoje. Kadangi paliečiau temą apie grigališkus choralus, kviečiu paklausyti Hailing Krauzo abatijos cisterų vienuolių atliekamo himno Veni Creator Spiritus. Šis himnas yra vienas garsiausių ir reikšmingiausių, skirtas šventai dvasiai. Jo tekstas datuojamas apie 9 amžių. Šis himnas yra malda kviečianti šventąją dvasę nužengti ant tikinčiųjų, pripildyti juos dieviškosios išminties, stiprybės ir malonės. Jis paprastai yra giedamas per sekmines, viskupų ir kunigų šventimus, įvairias bažnyčios iškilmes, taip pat konklavos metu, kai renkamas naujas popiežius. Jis yra atliekamas grigališko choralo maniera, nors vėliau buvo aranžuotas įvairių kompozitorių, tokių kaip Johano Sebastiano Bacho ar Gustavo Malerio. Šis himnas ne tik išreiškia teologinę šventosios dvasios sampratą, bet ir yra viena iš tradicinių bažnyčios giesmių, simbolizuojančių dievišką įkvėpimą ir dvasinį nušvitimą. Tad kviečiu paklausyti šio himno atliekamo cisterų vienuolių. Jūs klausotės Marijos radijos ir laidos Muzika Sakra, kurioje aš, muzikologė Sofija Venskūnaitė, aptariu keletą terminų, jų reikšmes, panašumus ir skirtumus. Grįžkime prie bažnytinės ir liturginės muzikos istorinės apžvalgos. Tridento susirinkimas vykęs 1545 ir 1563 metais nustatė, kad liturginė muzika turi išlikti aiški, be perteklinio muzikavimo ar pasaulietinių elementų. Giovannio Parguleggio da Palestrinos kūryba tapo idealiu liturginės muzikos pavyzdžiu. Aiškus, harmoningas skambesys buvo laikomas tinkamu maldai ir bažnyčios mokymui. Bet visgi, Renesanso epochoje situacija pradėjo keistis. Muzika tapo įvairesnė. Šalia liturginių kūrinių, tokių kaip mišios, atsirado motetai ir religinės giesmės, kurios skambėjo ne tik bažnyčiose, bet ir pasaulietiniuose susibūrimuose. Baroko ir klasicizmo epochose liturginė muzika tapo vis sudėtingesnė. Tokie kompozitoriai kaip Johannas Sebastianas Bachas ar Džordžas Federikas Hendelis kūrė didingas kantatas ir oratorijas, kurios turėjo aiškę religinę tematiką, bet pradėjo bėgti nuo liturginės tradicijos ir orientuotis į tai, kad muzika skambėtų ne apeigų metu. Šis laikotarpis vis labiau atskirdavo liturginę ir bažnytinę muziką. Pastaroji tapo platesniu terminu, apimančiu ne tik liturginius, bet ir koncertinius meninius kūrinius. 19 amžiuje romantizmo epochoje bažnytinė muzika tapo išraiškingesnė. Tokie kūriniai kaip Giuseppe Verdžio Requiem buvo skirti jau ne liturgijai, bet koncertiniam atlikimui. Greičiausiai iškilo klausimas, kodėl Giuseppe Verdžio Requiem jau nebe liturginis kūrinys. Todėl kviečiu pasiklausyti introido ir kyrie dalies atliekamos New Yorko filharmonijos orkestro ir choro diriguojama Alan Gilbert. Ir pagalvokit, kodėl šis kūrinys jau nebetinka liturgijai. Jūs klausotės Marijos radijos ir laidos Muzika Sakra, kurioje aš, muzikologė Sofija Venskūnaitė, aptariu keletą terminų, jų reikšmes, panašumus ir skirtumus. Taigi, ar pavyko pagalvoti, kodėl Giuseppe Verdžio Requiem nebėra jau laikomas liturginiu kūriniu ir kodėl jis yra atliekamas tik tais koncertų salėse? Šis Requiem neabejotinai turintis daugelį Giuseppe Verdi operoms būdingų bruožų, kartais net ir vadinamas opera bažnytiniu apdaru. Muzika jame pašėlusiai banguoja nuo skaidraus, dvasingo, dangiško vokalo iki sunkaus, pragaro ugnimi, alsuojančio varinių pučiamųjų skambesio. Tačiau svarbiausias dalykas – čia naudojamas padidintas orkestras ir choras, kurie jau vien tik fiziškai nėra tinkami bažnyčiai. Na, bet grįžkime prie paskutinio bažnytinės liturginės muzikos istorijos apžvalgos taško. Tai 20-ame amžiuje, ypač po Vatikano antro susirinkimo, 1962-1965 metais, bažnyčia siekė gražinti liturginę muziką prie jos autentiškumo, skatinant grigališkojo choralo grįžimą ir vietinių kalbų naudojimą giedojime. Tuo tarpu protestantų bendruomenėse įsitvirtino gospel muzika ir šiuolaikinės giesmės, o ortodoksų tradicijose buvo išlaikyta senasis akapela giedojimas. Tai toks ilgas bažnytinės ir liturginės muzikos santykis. Ilgai šie terminai buvo tapatūs, vėliau jie įsiskyrė ir šiandien mes juos suvokiam kaip du atskirus terminus. Taigi bažnytinė muzika tai yra ta muzika, kuris skamba bažnyčioje, nebūtinai susijusi su apeigomis, o liturginė muzika yra grinai ta, kuris skamba liturgijos metu. Keliaukime prie religinės muzikos sampratos, kuri yra bene lengviausiai apibrėžiama. Muzikologo docento daktaro Jono Vilimo teigimu, religinė muzika apima visų pasaulyje gyvuojančių religijų išpažinėjų apeiginę kultūrą, pavyzdžiui, budistų, judėjų, induistų ir kitų, muziką ar specialioms religinėms praktikoms skirtą muzikinę kūrybą ir veiklą. Tačiau muzikologė docentė daktarė Danutė Kalavinskaitė atkreipė dėmesį, kad istoriniu požiūriu terminas religinė muzika nurodo iš krikščioniškosios bažnyčios į pasaulietinę erdvę nukrypusią profesionaliosios muzikos atšaką, kuri remiasi liturginiais žandrais, tekstais, formomis ar vien religiniu įkvėpimu. Taip pat muzikologija religinė muzika apibūdina kaip kūrybą turinčią kokius nors ryšius su numanoma ar konkrečia religinė tematika. Tačiau galiu pasakyti iš patirties, kad didžiojoje dalyje literatūros religinė muzika yra būtent suprantama kaip įvairių religijų muzika. Taigi, visi trys terminai – bažnytinė, liturginė ir religinė muzika – gražiai užpildo sąvokų lauką, papildant vienas kitą. Tačiau pats sunkumas prasideda, kai kalbam apie sakralinės muzikos terminą. Pasak vokiečių filosofo ir sociologo Makso Šelerio, sakralumas suprantamas kaip aukščiausia vertybė, kuri apibrėžia religijos ir moralės santykį ir yra tiesiogiai susijusi su įkūnytu dievu. Šeleris šią sampratą išplėtojo ne tik teologiniu, bet ir filosofiniu kontekstu, teigdamas, kad sakralumas reiškia ne tik religinį, bet ir universalią moralinę dimensiją, kuri persmelkia visus žmogaus gyvenimo aspektus. Dėl to sakralumas, kaip suprantama Šelerio filosofijoje, gali būti pasiekiamas ir už religinių praktikų ribų, o pati sakralinė muzika gali atspindėti šią išplėtotą vertybinę sistemą. Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje pateikiama, kad sakralinės muzikos terminas dažnai naudojamas kaip religinės muzikos sinonimas. Tačiau docentė daktarė Danutė Kalavinskaitė savo darbuose tapatina sakralinę ir religinę muziką, kas galbūt atspindi šių kategorijų susipinimą konkrečioje krikščioniškoje kultūroje. Tačiau, kai kalbama apie sakralinę muziką, reikia suprasti, jog tai yra kur kas platesnis reiškinys. Reikia pripažinti, kad šis sąvoka apima ir nekrikščioniškasias religinės tradicijas – pavyzdžiui, hinduizme, budizme ar senovės religijose taip pat galima rasti sakralinės muzikos formų, kurios nėra susijusios su krikščionių bažnyčia, tačiau jų prigimtis vis tiek apima šventą ritualinę dimensiją. Net etimologiškai terminas sakralis lotynų kalboje apima ne tik krikščioniškąją tradiciją, bet ir visas kitas religijas, kuriuose muzika vaidina svarbų vaidmenį kaip įrankis, padedantis išreikšti šventumą. Tai apima tiek muziką atliekamą ceremonijose, tiek ir kūrinius sukurtus tikėjimui įkvėpti. Pernai metais, darydama mažą tyrimą, norėjau išsiaiškinti, kaip Lietuvos kompozitoriai suvokė sakralinės muzikos terminą. Didžioji dalis kompozitorių pasakė, kad sakralinė muzika tai yra bažnytinė muzika ir visiškai neatsiejama nuo bažnyčios, tačiau kita dalis pasakė, kad sakralinė muzika yra kur kas platesnis terminas ir jį reiktų traktuoti kaip religinė muzika. Tačiau termino samprata vis dar lieka dideliu klausimu. Kaip jį suvokti, interpretuoti, su kuo tapatinti, o gal laikui praėjus pasirodys, kad tai yra visai atskiras ketvirtas individualus terminas. Pasiklausykime Sia Hamba. Tai yra viena žinomiausių ir mėgstamiausių giesmių, kurią dažnai galima išgirsti įvairiuose religiniuose susibūrimuose, koncertuose ir ypatingai tarp protestantiškų bendruomenių. Ši giesmė turi gilias tradicijas ir yra viena iš populiariausių gospel muzikos kūrinių, kuri taip pat priskiriama juodaodžių dvasinės muzikos žanrui. Pavadinimas Sia Hamba reiškia mes einame zulų kalba. O pati giesmė yra gili ir kupina džiaugsmo, suteikianti vilties ir stiprybės. Pagrindinis jos tekstas sako, kad mes einame, mes būsime su Dievu ir tai bus mūsų kelionė. Todėl ją galima interpretuoti kaip dvasinį įsipareigojimą ir pasitikėjimą Dievu, kad ir kokius iššūkius mums gyvenime tektų įveikti. Jos energija ir vilties kupini žodžiai rezonuoja su bet kokio amžiaus klausytojais ir puikiai atspindi gospel muzikos dvasios susijusios su tikėjimu, viltimi ir bendryste. Tad pasiklausykime Sia Hamba giesmės atliekamos Morgan State University choro diriguojamo James Abington.
Come on.
Taigi, apžvelgiam visus keturis terminus – bažnytinę, liturginę, religinę ir sakralinę muziką. Šie terminai dažnai tampa sudėtingomis sąvokomis, kurias net ir muzikologai vertina ir interpretuoja įvairiai dėl jų persidengimo ir kartais sinoniškumo įvairiose istoriniuose kontekstuose. Tačiau noriu dar kartą pabrėžti tuos pagrindinius terminus ir jų reikšmes. Bažnytinę muziką mes šiandien suvokiame kaip muziką skambančią bažnyčioje, nebūtinai apeigų metu. Liturginė muzika atspindi tą muziką, kuris skamba būtent liturgijos metu arba tai, ką jūs girdite mišiose ir girdite liturginėse valandose. Ilgą laiką šie terminai buvo tapatūs, tik vėlesniais laikais pradėjo atsirasti atskira religinė muzika, kuriai nebūtinai reikėjo būti tiesiogiai susijusiai su liturgijai. Nuo renesanso laikotarpio muzikos kūrinių religinė tematika išlipo iš liturgijos ribų, o XIX amžiuje romantizmas išskyrė galutinai bažnytinę muziką nuo liturginės, suteikdamas jai tą platesnę koncertinę formą, kurią šiandien ir suvokiame. Religinė muzika apibrėžiama labai paprastai, kad tai yra visų religijų muzika, kuris skamba nebūtinai apeigų metu. Tai gali būti muzika skambanti koncerte, turinti tam tikros religijos elementus ir jie yra tame kūrinyje rodomi, dar kitaip eksponuojami. Tačiau sakralinės muzikos suvokimas yra vis dar labai sudėtingas. Tačiau sakralinės muzikos terminas iki šiol kelia nemažai iššūkių. Kaip jau ir minėjau, nemaža dalis tai prilygina bažnytiniai muzikai, tačiau kita dalis sako, kad tai yra kur kas universalesnis terminas ir jį reiktų traktuoti kaip religinę muziką. Galiausiai, nors šie terminai dažnai sutampa, svarbu juos atskirti ir suvokti, kad jie apima skirtingas muzikos tradicijas, kurios priklauso nuo liturginio ir religinio konteksto. Tačiau taip pat gali išsiplėsti ir į platesnį, universalesnį muzikos apibrėžimą, apimantį įvairias pasaulinės religinės tradicijas ir jų muziką. Tad toks tas terminų pasaulis. Su jumis buvau aš, Sofija Venckūnaitė, ir dėkoju už šviesų laiką drauge. Palieku jūs su puikiai žinoma Antono Vėberno Requiem dalimi Pie Jėzų atliekama Švento Pilypo berniukų choro. Na, o kitą mėnesį su manimi keliausime po Naująjį Testamentą ir kalbėsiu apie tai, kokia muzika tenais yra užfiksuota. Tad iki susigirdėjimo kitą sykį. Sudie.